Parullat me gur. Sa po mbaroj studimet Andrea, u emrua mësues në një fshat të humbër malor në një zonë të Veriut. Arriti në fshatin malor në mbrëmje dhe u stresua në shkollën e vogël me 10 mësues, nga të cilët 6 vinin nga qyteti Fshinj dhe njëra nga kryeqyteti. Të nesërmen mësuesi më i vjetër i shkollës, Pashku, pranoi plot dëshirë t'i shpjegonte se si të punonte, të jetonte që ta kishin me sy të mirë. Pashku i filloi shpjegimet me hierarkinë e autoriteteve të fshatit. Në fillim vinte sekretari i partisë, mësues Sabafi, pastaj kryetari i kooperativës, dhe kur erdhi radha drejtorit të shkollës, ai e përdrejtizoi me këto fjalë: "Nuk është fare burr i keq. Nxënësit i rreh kaq rrallë sa s'mbahet mend. Vetëm se kur i rreh, vazhdon derisa s'ka më fuqi. Përpiqu ta kesh mirë me të, pasi ka në dorë gjithçka." "Orarin, parullën." "Ç'parull?" e ndërpreu Andrea. "Si ç'parull?" u habit Pashku. "Çdo mësues me klasën e vet ka në ngarkim një parull me gur, për të cilën përgjigjet gjatë gjithë kohës." "Ah," ja bëri Andrea. "Ty mbasi të duken të leta për t'i bërë?" e pyeti ai. "Ah, jo," e mblodhi veten Andrea. Pamja e tij hutuar e detyroi Pashkun të tregonte edhe gjëra që nuk e kishte imagjinuar të mos i dinte njeri. "Meqë je mësues i ri dhe e ke karrierën përpara, po ta them sinqerisht. Nëse do që të shihesh me sy të mirë nga partia dhe pushteti, përvish mëngët e bëj parull të mirë. Për të pasur një parull të mirë kërkohet të jesh sistematik," vazhdoi ai. "Të mos e lësh asnjëherë pas dore. Me një fjalë, të dalësh andej nga parulla të paktën një herë në javë." Pasi një shi të bjerë, asa i ikën e gjithë hijeshia. Shiu i gryen brazdat, mbulon shkronjat me lymë e baltë, i heq gëlqerën e gurë duken lara-lara. "Ti e di çka ndodhur kohët e fundit këtu?" "Jo," u përgjigjë Andrea. "Po s'ke dhe nga ta dish," tha përsëri Pashku. U deshën rreth 6 muaj derisa të zbulohej plotësisht e vërteta për prishjen e parullës së mësues Baftit. Të flasësh drejt, mësues Bafti është dalluar gjithmonë për parulla të mira. Përpara disa muajsh papritmas, parulla e tij filloi të merrte tatpjetën. Kurdo herë që e kërkonin Baftin, dijej se ku ishte. Te parulla e tij, duke rregulluar shkronjat. Dilte shpesh e më shpesh nga parulla e vet, madje edhe mbrëmjeve. E vërteta ishte se bariu i deleve të kooperativës, nga një prej familjeve më të deklasuara të fshatit, kur i nxirrte delet në kullot herët në mëngjes, i ishte nga parulla e mësues Baftit. Sytë e Pashkut kishin marrë ndriçimin e fshehtë të zbuluesit. Baftit i dilte shpirti duke dalë nga parulla ditë për ditë. Qaj vazhdimisht i gjori. "Ç'është ky ters me mua? Çka ndelet me parullën time, xhanëm?" Dhe as që i shkonte mendja se ishin pikërisht fjalët e parullës së tij. Armiku më i rrezikshëm është armiku që harrohet, që joshnin ndele të bënin batërdin. Sa herë Bafti i ishte lutur drejtorit t'i ndronte parullën, ashtu thjesht për supersticion, por drejtori s'para ka qefti ndroi parullat. Në fakt ishte vetë Bafti ai që dyshoi pari në pafajsinë e deleve. Pasi kishte studiuar me vëmendje terrenin, ai ja kishte shprehur dyshimin sekretarit të partisë. "Çudi," kishte argumentuar ai. "Rreth parullës sime ka dhe shtigje të tjera për të kaluar delet, madje shumë më të dvolitshme. Dhe në fund të fundit, delet zdallohen dhe për aq kafshtrime, si dhia për shembull, që të rrezikojnë në terrenin e pjerrët parullës." Një gjas tjetër erdhi në ndihmë gjatë ndjekjes së çështjes. Kohët e fundit ishte marrë vesh se bariu i fshatit e kishte shtuar dukshëm blerjen e kripës në dyqan. Pra bariu kishte vepruar me mjaft dinakri. Ai mbushte dy duart me krip dhe yshte dele të lëpinin kripën pikërisht mbi fjalën armiku. "Ti e di." Delet shmenden fare pas kripës. Pra dyshimi i tij doli i vërtet. U lajmërua me njëherë operativi i zonës. Më pas u mobilizua një grup i tërë vullnetarësh për të ruajtur parullën e Baftit natë e ditë. Fshatarët fshiheshin në përshkure e pristin orë të tëra sa kalonin delet e pasuara nga bariu. Më në fund gjithçka u zbulua. Ish mëngjes herët, kur rojat, pra fshatarët, pan delet e kooperativës tek masakronin shkronjat e bëra me aq mundim nga Bafti dhe nxënësit e tij. Dhe kur u siguruan për këtë veprim, fshatarët ju hodhën rufeshëm mbi kuriz, sigurisht pas shenjës që u bëri operativi. Natyrisht që kur u kap, bariu mohoi gjithçka. s'ka 2-3 ditë që u demaskua në popull dhe u arrestua për veprimtari armiqësore. Deri në minutën e fundit, përpiqej të mbrohej se s'kishte asnjë faj, se gjoja aty kishte vetëm gjurmë delesh që, në fund të fundit, janë të papërgjeshme para ligjit e broçkullat të tjera si këto. Më pas dritori i androi baftit si parullën, ashtu edhe kodrën. I dha dhe ato me lavdi ose me roft, që skuptohet s'kan shumë punë dhe janë për herë aktuale. Tek e fundit, Pashku uli pak zërin, për mësuesin pak rëndësi ka se ç'thot parulla. Që në çastin që jepet, ai me një herë instinktivisht bën bilancin e shkronjave. Pikërisht me historinë e baftit, Pashku i mbylli shpjegimet për karrierën e ardhshme të Andreas. Pas dy ditësh Andrean e thiri drejtori, dhe pas i dha klasën kujdestare, orarin e porositë të tjera, kur do t'i jepte parullën, i tha. Me që je i ri, po të saktoj një vend jo larg shkollës. Kurse për parullën, drejtori hapi një blok të kuq, dhe pas i hezitoj pak, shtoj. Fundja mund të zjedhësh. Më kanë betur dy, njëherë për njëherë. Njëra është, partia është maja e shpatës së klasës punëtore. Tjetra, kromi çan blokadën. Andrea i orientuar mirë tashmë, tha me druajtje. Po marr atë me krom. Mirë, tha drejtori i shkujdesur. Në fakt, zota kesh të vështirë. Atë vend e ka pasur më parë froku. Pra vendin e ketë sheshuar për froku, në prag të pensionit, dilte rallë e më rallë nga parulla. Mosha, mendoj e vetë. Hajt pra me krah të leta, e mbylli ai. Të nesërmen pas mësimit, bashkë me nxënësit e klasës së vet, Andrea eci rreth gjysmore për të arritur te vendi i parullës. Vendi ishte i sheshuar vërtet, por gjendja e parullës ekzistuese ishte e mjeruar. Gjithsesi kishte mjaft hapësirë për parullën e tij. Kur erdhi çasti i ndarjes së shkronjave për çdo nxënës, u bë një zallamahi e madhe. Nxënësit, sipas një kodi alfabetik të tyrit, që bazohej në numrin e gurëve të nevojshëm për një shkronjë, përpiqeshin të merrnin shkronjën që i lodhte më pak. Kështu fillimisht sheri u bë me i, me që rastisi të ish vetëm një, dhe më pas me një, p e kështu me radhë. I hutuar nga zhurma, me dëshirën për të bërë një ndarje sa më të sakt, Andrea u kujtua të pyeste. Po mësues froku, si i ndante? O, pa i ndronte shpesh. Në fillim si pas regjistrit, më pas vajzave u linte më të lehtat, kurse nxënësve të smur, pikat e is ose presjet. Megjithatë edhe mësues froku mbante me hatër. U dëgjua një nxënës tjetër. Mirë atëherë. Kësaj radhe do të vazhdojmë kështu siç e nisëm. Madje edhe unë do të marr një shkronjë, tha Andrea entuziazmuar. Po jo, mësues, nuk e lanë nxënësit. Ju më mirë mbani drejtimin. Më pas gjithçka shkoi normalisht. Për afro 3 orë ata siketra hidheshin sa nga gurët e shkurët. Pasi mbaruan, vetë nxënësit vëretën se parulla kishte dalë mirë. Të lodhur, ata filluan të largoheshin një nga një në drejtime të ndryshme, me çanta dhe veglat e punës hedhur pras krave dhe me një "Hajt drekën e mirë, mësues." Ndjeu një mallë për ta, tek i shita ashtu duke ikur, të pangrën, veshur keq, por gjithsesi të lumtur. Padyshim që askush prej tyre nuk e kuptonte, a nuk merrte mundimin të kuptonte ç'thosh parulla. U kthye në dhomë ngadalë, i lodhur, për me qetësinë që jepte ndjenja e kryerjes së detyrës. Sa pushtri ra në një gjumë të thellë. Kur u zgjua, takoi mësuesit e tjerë. Asnjëri nuk i zuri në gojë parullat. I kish parë më vonë secilin prej tyre, kur me një xhaketë të hedhur krave, me një cigare në cep të buzëve, ashtu qet-qet, në një atmosferë të vërtet baritore, teksa niseshin thoshin. Po dal një herë nga parulla. Duket u ishte kthyer në një lloj argëtimi. E çdo të bësh tjetër në këtë humtir? Mendon të shpesh Andrea. Më pas, edhe ati ju bëhe zakonshme të dilte nga parulla, të paktën një herë në javë. E pastron të atë nga gjethet, dherat dhe baltrat. Driton të në një shkronjë, pushon të një copë herë aty pranë dhe përshëndete me fshatarët që ktheheshin nga puna. Nuk shkuan as 5 muaj dhe Andrea si undrua parulla. Në fakt, ju ndrua pjesës më të madhe të mësuesve. Pashku i kishte shpjeguar se ndryshimi i parullave nuk ishte aq i shpesht, por gjithsesi ishte komuniteti i partisë ai që përcaktonte ndryshimin e tyre, mbi bazën e disa kritereve tepër rigoroze. Në shpërndarjen e tyre mbaheshin parasysh një sër faktorësh: përbërja politike e rrethit, krahinës sa zonës, përqindja e kulakve, e të internuarve, të burgosurve politike ordiner, numri i komunistëve, zhvillimi ekonomik i zonës, rendimentet e të lashtave, lufta kundër dëmtuesve të bujqësisë, traditat historiko-kulturore të rrethit ose situata specifike të zonës. Për shembull, tregonin se zun nga fil një drejtor shkolle nga një mësuese me biografi të dyshimt. Në zonë pati ndërim të menjëhershëm parullash.
Kështu,
roft internacionalizmi proletar u zëvendësua me vigjilencë, për herë vigjilencë, dhe të ngrem lartë moralin proletar. Zakonisht, ndarja e parullave ishte pika e fundit e rendit të ditës në mbledhjet e këshillit pedagogjik. Për mësuesit, pak a shumë, e dini nëse do të kish ndarje të reja apo jo. Një ditë përpara, Sabafi, sekretari i partisë, thiri në komunitetin e partisë dhe, kur kthehej andej, rrinte i ngrysur, serioz, i ndërgjeshëm plotësisht për rëndësinë e situatës politike. Duke që e ndjente shumë mirë kërshërinë e mësuesve për të marrë vesh sa më parë për mbajtjen e parullave. Jepte majtas djathtas në një përshëndetje të ftohtë. Ishin pikërisht ditët që Sabafi merrte më shumë të qeshura nga mësuesit. Shumë vete kishin zili Sabafi në ato çaste. Si argument për ndrimin e parullave atë ditë, drejtori solli vizitën e ardhshme të një antarit të byros politike në një qytet të veriut. Pra, kalimin e tij në rrugën pranë fshatit të tyre. Në çastin e ndarjes së parullave të mësuesit, ndihej hapur padurimi dhe emocioni. Në fakt ndarja e parullave, gjatësia përmbajtja e tyre nënkuptonin shumë gjëra për ta, simpatin ose antipatin e organeve drejtuese. Drejtori, me zë të qetë, filloi të lexonte fillimisht emrin e mësuesit dhe më pas emrin e parullës. Në klasë her pas here dëgjoheshim shërtima ankthi e lehtësimi. Përplasja ndodhi me parullën e Dianës, mësuesis nga kryeqyteti, me të cilën Andrea kishte fare pak misi. Kishin dalë 2-3 herë për makinat të rastit dhe, me qënë se shoferët para pëlqenin të menin vajzat në makinë, gjithmonë kishte ndodhur që Andrea të priste mjaft pas ikjes së Dianës ose të mos ikte fare. Kthehej vetëm në dhomë dhe të nesërmen e kalonte tërë ditën te parulla. Për arsye jo shumë të qarta, dukej që drejtori urrente shumë Dianën. Kjo dukej fare sheshit kur i kish dhënë për të bërë parullën kilometrike. Tu qepemi kodrave e maleve, ti bëjmë ato pjellore si fushat. Kësaj radhe, me rastin e ndryshimeve, drejtori i caktoi Dianës, as më shumë as më pak, por parullën prej 48 shkronjash. Të mendojmë, të punojmë, të jetojmë si revolucionar. Dianës filloi të dridhej i cepi i buzës nga zemrimi. U përpoq të ruante qetësinë, por si arriti dot? Dhe më në fund shpërtheu. E dija që në fillim. Çfarë dinit që në fillim? Pyeti drejtori gjakftot. Të lutem, shoku drejtor, të lutem. Deri kur do të vazhdoni kështu me mua? Nuk është as pak e ndershme të shfryshin ate personale te parulla akutadiun. Dianës po i mbaj zëri nga zemrimi. Këshilli pedagogjik ngriu në vend. Askush zguxonte të fliste. Sikur të mos kishte ndodhur gjë, drejtori e mori fjalën qetësisht. S'po të kuptoj. Vërtet s'po të kuptoj. Ku e sheh inatin ti, xhanëm? Apo mos ke ndonjë gjë kundër parullës? Vazhdoi ai, jo pa dinakri. Është pikërisht ajo parullë që shoku i nver e ka thënë në kongresin e 7. Efekti që i plot. Pa e fshehur dot vështrimin plot urrejtje, Diana aspati guxim të fliste më tej. Tinës, mësuesit i hidhin vështrime keqardhjeje. Heshtin e prishi Gjini, një nga mësuesit më të urtë të kolektivit. Me duar dhe zë që i dridhej, Gjini ofroi drejtorit një propozim që mund ta qetësonte situatën. Shoku drejtor, sugjeroi ai, a mund ta këmbej parullën time, të eci me hapin e kohës me atë të Dianës? Por drejtori sudha. Jo, absolutisht jo. Nuk do të rrim këtu gjithë ditën duke ndarë parullat sipas qejfit të secilit. Parullat janë detyrë politike, dhe nëse ka dikush gjë kundër shkrimit të tyre, kjo është tjetër gjë. E mbylli ai. Duke dalë nga mbledhja, Andrea dëgjoi Gjinin tek i përshpëriste Dianës në vesh. Mos u mërzit, Diana, çe prish gjakun vetë. Parullën tënde do të shkoj ta bëj unë. Ç'më kushton? S'do shkoj 2 ditë në shtëpi dhe aq. Ose fundja dalim ndonjë pasdite dhe e bëjmë bashkë? por Diana e përhumbur zgjonte gjë. Është vërtet tërheqëse, tha Andrea me vete tek e shihte ashtu të mërzitur. Kësaj radhe, Andreas i qelloi Parulla. Sa më e fort diktatura e proletariatit, aq më e fort demokracia socialiste. Nuk u shqetësua për gjatësinë e saj. Madje për shkrimin e mirë të kësaj parulle, mori vlerësime nga drejtori. Andrea, kam krijuar përshtypje të mirë për parullat e tua, të lumt. Faleminderit, i tha Andrea i kënaqur. Kaluan kështu 2 vjet me po të njëjtën parull. Ai vente nga parulla si zakonisht. Kur në një fundjavë nuk shkonte dot në shtëpi dhe ndihej i vetmuar, parulla i dukej mjet shpëtimi. Shqyu që e kam, o Zot. Çdo të bëja tjetër në këtë humbtir sikur të mos e kisha. Mendonte shpesh tek pastronte e përkëdhelte gurët e saj me butësi. Një pasdite vjeshte, tek popinte vetmas një cigare në oborin e zbrazur të shkollës, takoi Dianën. "Ç'bën?" e pyeti. "Hiç," tha ajo. "Ko e bukur," i tha ai. "Po. Dalim një herë nga parulla?" "Po s'ka pse," tha ajo. "Ka kohë që s'ka rënë shi." "Po gjethet." "Gjethet e vjeshtës mund ta ken mbuluar. Fundja si të duash." "Dakord," i tha Diana, po pa ndonjë vëmendje të veçantë. U nisën nga dalë në pështegun e pyllit. Kur arritën tek proi ku undahej rruga, Diana mbushi duart me ujë dhe lagu fytyrën. Flokët, dhe pasi mbushi dhe njëherë duart, ja hodhi Andreas në fytyrë. Andrea e humbi fare, kurse Diana qeshte me gjithë shpirt. Por ai e mblodhi veten shpejt dhe i hodhi dhe ai Dianës një grusht me ujë. Atëherë ajo e lagu rishtas dhe iku me vrap. Nuk ishme kuptim që Andrea trinte ashtu si tuaf. I mbushur plot kuraj, a i mbushi dy duart me ujë dhe ja dha vrapit pas asaj. E arriti pran një peme dhe duke u marr fryma, ja hodhi ujin mbi supe. Ujë rëshqiti mbi fustan dhe kjo u ngjit aty këtu pas trupit. Andrea nuk i çpriste më. Ju hodh në qafë dhe e përqafoi fort si një fëmijë. Por Diana i shkau nga krahët dhe i tha: "Jo." "Pse jo?" pyeti Andrea duke u marr fryma. "Sepse nuk dua," tha Diana, dhe u nis qet-qet nga kodra e parullës së saj. "Po ç'treqin kishe që m'lage kur s'ke qejf," tha Andrea me vete, dhe u nis i trishtuar nga parulla e tij. Por parulla ish vërtet e pastër. Ruante ende të freskët ngjyrën e bardhë të gëlqeres. Aty këtu kish disa gjethe të rëna. I hodhi ato dhe s'dinte ç'të bënte. U nis nga kodra ngjitur ku ishte Diana. U habite ke gjeti ullur në bar pranë parullës së saj, të punojmë, të mendojmë, të jetojmë si revolucionar, buluar me gjethe pemësh. Duke i krejte për humbur. Fustani nuk ishtë tha rende. U ullë pranë saj dhe tha i druajtur. "Më falë." "Për çfarë?" e pyeti ajo. "Për pak më parë." "A, nuk ka gjë, po thua je harrova." Heshtën për sëri. "Pse nuk i he gjethet?" e pyeti Andrea. "Sepse po m'pëlqen më shumë kështu, mbuluar me gjethe vjeshte se sa krejt e bardh, si në spital. Kështu është më romantike, apo jo?" Diana duke sikur fliste me vete. "Kështu sikur ka tjetër mesazh, si të thuash parullë revolucionare romantike." "Ose romantizëm revolucionar," plotsoi Andrea dhe qeshën. "Megjithatë duhet pastruar," tha Andrea dhe u ngrit vet pastronte parullën e saj të gjatë nga gjethet. Diana po i ndiqte me sy. Pas pak u ngrit ngadalë. Ju afrua, hoqi një gjethe dhe pasi e flaku lehtas, kapi butësisht dorën e Andreas. Ai sta gjë, punonte me kokulur. Atëherë ajo i shtrëngoi dorën dhe e pa në sy. I kapi kokën me duar, ja ktheu me vrull nga vetja dhe e puthi. Nuk patën kot largoheshin nga parulla dhe ushtri në dheun e but midis fjalve si dhe revolucionar. Askush prej tyre nuk po kuptonte se nga lëvizjet e pakujdesshme të këmbëve, po prishtin një nga shkronjat e fjalës revolucionar. U kthye në fshat vonë në mbrëmje. Të nesërmen u takuan qetësisht, sikur nuk kishte ndodhur gjë. Që prej asaj dite dilin më shpesh nga parulla. Monotoninë e jetës në fshat e prishi një ditë ndodhia e leshit. Mësuesit më të vjetër që punonte në një shkollë të vogël me klasa kolektive, aneks i shkollës së qendrës, pra që e bënte jetën e kolektivit me atë të Andreas. Fshati i Leshit ish dyor lart qendrës së kooperativës. Si rregull drejtori duhet ta inspektonte atë shkollë dy herë në vit. Por meqë ish larg, shkonte rrallë më rrallë. E keqja ndodhi kur gjatë inspektimit të fundit, në një gryk të fshehur mu pranë shkollës së Leshit, drejtori zbuloi befasuar parullën: Vietnami do të fitoj. Habia e drejtorit kishte qenë e madhe. Vietnami kishte rreth 15 vjet që ishte çliruar. Për më tepër, parulla ishte në gjendje të përsosur. Mbi të dukeshin ende të freskëta gjurmët e gëlqeres së bardhë. Në fillim drejtori s'diti si të vepronte. Ai e donte Leshin. Për më tepër që e kishte shok shahu. Leshi njihej nga të gjithë si ndërmësuesit më të devotshëm e që si kishte për natyrë shakara të tilla. Megjithatë, drejtori se la punën me aq. Si dihej, mund të akuzonin më vonë pse se kishte bërë problem. Në mbledhjen më të parë të kolektivit, lajmëroi si pikë të fundit të rendit të ditës çështjen e parullës së Leshit. Ditën e mbledhjes, Leshi erdhi 2 orë përpara. Të vinte vërtet keq tashia ashtu dyll të verdh, tek shuante cigaret njëra pas tjetrës, duke u përpjekur të shtirej sa më i qetë emisor me mësuesit. Për një qas ju drejtua mësuesve në oborë. Bura, kemi koqës kemi luajtur. A bëjmë një kampionat shahu në kolektiv? Pashku e pa më shqyrshëm dhe tha. E, Olesh, po kush e ka ngen shahu tani? Valaj do të trau, Pashk, po të luajmë edhe njëherë bashk. Leshi qeshte me gaz. Asnjë mësues nuk qeshe. Gjatë gjithë mbledhjes, para se të vinte çështja e parullës së tij me Vietnam, dëgjoi goditja instinktive që Leshi i bënte me këmbë bankës ku ish ulur. Po përjetonte çaste të vështira. Ish mësuar gjithmonë me lavdrime për punën. Sot ish ndryshe. Në fakt drejtori e trajtoi problemin e tij shkurt, duke që donte ta kalonte formalisht. Pasi tregoi fakti në fjalë, ai u drejtua Leshit me pyetjen. "Hë, Lesh, si ndodhi?" Leshi u kap në befasi nga kjo pyetje e shtruar kështu. "Çfarë ndodhi?" mundi të thoshte ai. U bë një heshtje e gjatë. U ngrit në këmbë dhe me disa lëvizje të ngafta, siç filloi të kërkonte nëpër xhepa. Të tjerët i ndiqnin me vëmendje lëvizjet e tij. Më në fund arriti të nxirrte nga xhepi një letër të zhubrosur. Për të gjithë u bë e qartë. Leshi e kishte përgatitur diskutimin e vet me shkrim. Kishte ngulur shikimin mbi letër, por ende s'po nxirrte fjalë nga goja. I hutuar si qish, nuk po e kuptonte se e kish letrën mbrapsht. Gjini që ish ulur afër, i tha me zë të ulët. Ki mendjen, Lesh, e ke letrën mbrapsht. Ah, pshërëti u Leshi letësuar. Të faleminderit, Gjin. Ju drejtua i plot mirënjohje dhe duke i hedhur një vështrim kolektivit filloi. Shok. Por pa thën ende fjalën e dytë, drejtori e ndërpreu. Jo, Lesh, se s'ka nevoj për diskutime të mëdha. Trego se çpun kisha ju parull aty dhe aq. Leshi ish bërë vërtet për të mëshiruar. Duke që ishte munduar një kohë të gjatë për ta përgatitur diskutimin me letër. E dëshmonin rrathët e zinë për rreth syve. Por dhe vendimi i kolektivit, ishte që ajo punë të mbaronte sa më shpejt. Atëherë Leshi, duke u ngatruar shpesh me fjalët e veta, u përpoq të tregonte shkurt historinë ashtu siç ish. Rreth 17 vjet më parë kishte ndodhur që një sekretar partie, tepër i zellshëm, Niki thoshin, kishte ngulur këmbë që të shkrueshin parulla dhe në fshatrat më të largëta. "Ku të mundemi?" kishte thënë ai. "Atje ku duken dhe atje ku s'duken." Leshi i kishte takuar parulla me Vietnam dhe e kishte bërë këtë sipas rregullave teknike. Kuptohet që të gjithë kishin harruar parullën e Leshit. Për Leshit askush nuk i kishtë thënë që të mos e mirëmbante parullën. Kështu që a i gjdo javë, pas mësimit, her me nxënësit e her pata, dilte nga parulla dhe kujdesej që ajo të ishtë gjithmonë në regull. Po mirë, çne me Vietnamin? Vietnami ka 15 vjetë që është çliruar, pyeti Sabafi. Po atë parullë më dhanë, gjanëm, u përgjigjë me naivitet Leshi. Dhe një herë po ta përsërisë, askush më tha që të mos e mbaja më.
Që e kot, vazhdoja. E shumta që mund të akuzoje Leshin në këtë rast, që padia e ti e plot për situatë ndërkombëtare. Fundja, atje ku është ai, i përshpëriti Pashku në vesh Andreas. Që mund të presësh tjetër? Por, kur drejtori gjatë konkluzioneve të ti, përmendi shka razik të të metë të Leshit, duke i bërë vërejtjen për mos mobilizimin sa duhet për të azhurnuar në situatë ndërkombëtare, ai reagoi me njëherë duke thënë. Po unë e di, me një fjalë me sa kam dëgjuar, Vietnamin e kanë ngacmuar dhe ngacmojnë gjithmonë vendet kapitalista. Qartë, qartë, i tha drejtori, i bërë pishman që e kish hapur këtë temë. Lesh, shkoprishe me një herë atë parull dhe mbyllim këtë punë. Mësuesit e miratuan me lëvizje koke dhe bën gati çantat për t'i ngritur. Për Leshi duke e ndjerë tashmë të ka përcyer rrezikun, nuk u dha aq lehtë. Me leje, shoku drejtor. Dhe pa pritur, me miratimin e ti, ungrit me këmbë me një siguri të brendshme dhe vazhdoj. Shok, unë jam përpjekur më aq sa kam pasur mundësi të punoj me nder. Të bëj një parull siç duhet dhe, por jo, Lesh, drejtori po e humbiste krejt durimin. S'po e vë njëri në dyshim dërgjegjen tënde. Nuk po të dënon njëri duke të hequr parullën. Por shqetësimi doli nga shkaku i një parulle që ka 15 vjet që i ka hikur koha. Po mirë, u gjallërua Leshi. Më jepni një nga ato, si i thoni ju, aktualet. Po ç'të t'japun ty? Drejtori ish bërë shumë nervoz. Ç'të t'japun ty aty në fund të dynjas? Leshi që kujtoj vërtet si drejtori desh të dinte se ç'parull donte, thasi me gjysmë zëri. Po ja, atë për shembull. Yankee, larg duart nga Vietnami. Kolektivi reagoi me një oh të zgjatur, habije dhe padurimi. Duke ndjerë se po humbte krejt serioziteti i mbledhjes, drejtori e mbylli më njëherë me fjalët. Mirë shok. Meqense të gjitha problemet dolën, po e mbyllim dhe këtë mbledhje. Hajt pra, natën e mirë të gjithëve. Mësuesit kërcyen të gjithë duke dalë me shpejtësi. Leshi doli i fundit. I heshtur, nxori një cigare, e ndezi nga dalë dhe, pasi e thithi një herë thellë, tha me vete. S'që e thënë. Lajmi i lënjes së Leshit pa parull u përhap me shpejtësi në fshatin e vogël. E shoqja e tij, Maria, rinte gjithmonë e ngrysur dhe e veçuar nga shoqet në brigadë. Pasi kishin kaluar ca ditë, një shoqja e saj e brigadës e pyeti me dëmshuri. Maria, a janë vërtet ato që po qarkullojnë në fshat? Për çfarë e ke fjalën? U përmbajt Maria. Po ja, kemi dëgjuar se burin tënd, Leshin pra, më falë, po kështu dëgjuam, se Leshit i kanë hequr parullën. Do me thënë, këte jetutje e kanë lënë pa parullë. Maria uli kokën e turpruar dhe miratoj me kokë. Po, Besa, tha jo pas pak. Është e vërtet. Dhe t'ju the me zemër të hapur, nuk po kam tani hallin e parullës, por të Leshit. Prej asaj ditës po gjem rehat në shtëpi. Burit i ka ikur gjumi dhe oreksi. E pra, ja ku po ju a them gra. As për fëmijët që kemi në shtëpi nuk është kujdesur Leshi sa për atë parull. Shoqja e brigadës u përpoq të angushllonte. Po mos u mërzit kështu, se s'është ndonjë fatkeqësi kaq e madhe. Le ta prish atë parull me atë shtetin që s'ja mbaj mend emrin. Të rrit sa ko pa parull. Sa të haroj popullin në fshate, pastaj të bëj një kërkesë me shkrimet të marr një parull të re. Të lumt goj aty, tha Maria. Por halli është se Leshi e ka humbur krejt e zduron dot. S'është mësuar me vretje e kritika në punë. Kjo puna e parullës me Vietname ka çoroditur krejt. Atëherë shoqja e brigadës i shtiu në mend Maries diçka që e befasoi krejt brigadën. Po kur që ka puna kështu, pra ka që rënd, fundja lëre të bëjë një parull fshehtas të obori shtëpis. Ndaq atë me Vietnam, ndaq në një tjetër dhe të bjerë rehat. Fëmijët ju janë rritur, mund të ndihmojnë edhe ata ta mirëmbani. Maria mbeti si e shastisur. Moj Poleshi s'ka nevoj për ndimën e kërkuit, e bën vetë parullën. Por a do të pranoj të abë i fshetas? Pse të mos pranoj? Këmgullën të tjerat. Nuk u morvesh me sigurinë se Leshi vuri në jetë këshillën e brigadës së gruas së ti, por një gjë ishte vërtet. A i s'kërkoj më parullë të re. Nuk ishin kaluar as dy javë nga kjo mbledhje, kur drejtori së bashku me Sabafin, e thiri Andrea në drejtori dhe, duke i hedhur dorën në supi, tha. Andrea, kse radhe do të t'jap diçka të veçantë. E ke vënë re, kur vjen me makinë si për kodrës, se si të përplaset mu në fytyrë muri i shëmtuar i magazinës, i cili duket aq bosh? Prandaj mendua me shokun Sabaf të shkruajmë aty një parull të madhe me boj vaj të kuqe. Sabafi miratonte me kokë. Nxënësit nuk e bëjnë dot atë punë, prandaj do duhet ta bësh vetë. Për këtë do të gjejmë shkallët, fuqë e boj vaj. Parulla është: rof diktatura e proletariatit. Andrea pranoi me qetësi. Para se të dilte nga dera, ktheu kokën nga drejtori dhe e pyeti: më falni, çfarë ngjyre do ta bëj parullën? Drejtori qeshi me qesëndi dhe, duke parë nga Sabafi, tha: por kjo është një gjë që dihet, mor Andrea, me ngjyrë të kuqe. Magazina ishte një ndërtesë e vjetër në gjendje të njeruar, ngjyrë gri, plot pluhur, me cagur të mdhenj, të trashe të shtrembër. Andrea nuk shkoi atë fundjavë në shtëpi dhe i filloi matjet për parullën që të shtunën pasdita, për të punuar më pas gjithë ditën e diel. Boj vaj nuk ishin gjetur dot në magazin. Prandaj e filloi punën me anti-rugjo. Ish vërtet punë lodhshme. Nuk i kish parashikuar dot vështirësit. Boja i ngatrohi në për të qarat e murit. Shkronjat përthyeshin në për të futurat e gurve. Ai pak llaçi vjetër binte her pas here, sapo e prekte me furç. Punoi mbi të dy ditë të tëra. Punë mbaro, mësues Andrea. E përshëndetnim fshatarët her pas here. Shumë bukur e ke ba. Mbar paq. Përgjigjeja ime mirësjellje mbi shkallë dhe vazhdonte punën me ngulm. Ish gryer në anti-rugjo dhe pluhur. Kurse brigadierja e brigadës së vjeljes së Mistrit, Marta, një bukuroshe e kolme, e porositi Andrean. Kujdes duart, mësues Andrea, se do të t'i prish boja e s'kan për t'i pëlqyma ato gocat e krye qytetit. Andrea qeshi sinqerisht me këtë shaka. Në fund të punës, në mbrëmje, parulla nuk i pëlqeu. Në kodër ish ndryshe. Sheshimin e dheut e kishte bërë në dorë, kurse murit të magazinës s'kishte ç'ti bëje hiç. U largua vonë i pakënaqur me punën. Dhe nuk ish gabuar. Pas dy ditësh e thiri urgjentisht drejtori me Sabafin. Parandjeu diçka të keqe. Ç'ke ka trenosur ashtu, Andrea? Ke shqetësuar një rreth të tërë. Shpërtheu drejtori, për të cilin thoshin se, kur ishte në hall, të lëshonte fare. Pse? Arriti të thoshte Andrea me zë të fikur. Si pse? Drejtori nuk po dinte si të tregohej sa më i nxehur në sytë e Sabafit. Me çfarë ke shkruar atë parull? Me duar apo me këmbë? Drejtori shikonte me bishtë të syrit nga Sabafi, si kur ti thosh, hë Sabaf, po e kalojmë dhe kësaj radhe. Për fytyra e Sabafit nuk shprehte asgjë. Dukej që puna ish më e rëndë. Andrea u përpoq të gjente ç'kish ndodhur vërtet. Ja treguan më vonë. Kish ardhur për inspektim sekretari i partisë së rrethit për propagandën. Pasi kish kontrolluar tër parullat e gurit, Kalimthi i kish kapur syri edhe parullën e magazinës. Ish afruar. Kishte ndenjur rreth 5 minuta duke u parë në heshtje dhe më pas ish drejtuar Sabafit. Kush e ka shkruar? Andrea. Ai i shkencave të natyrës, nga kryeqyteti, shoku sekretar. Ish përgjigjur Sabafi i gatshëm. Sekretari ish drejtuar nga zyrat e kooperativës pa folur fare. Të gjithë ata që i vinin nga pas, menduan se e harroi dhe kaloi dhe kjo punë. Por, pikërisht, tek po hynte tek zyra e partisë kooperativës, u kthye nga grupi dhe pas një heshtjeje të rëndë, tha vetëm këto fjalë: parulla është shkruar pa pasionin e duhur. Mesazhi i sekretarit partisë ishte mjaft i qartë. Pas dy ditësh, Andrea ne thirrën organizatën e partisë. Ishin dy ditë të një vetmie të madhe për të. Mësuesit i flisnin ftohtë, kurse Sabafi nuk i fliste fare. Akuza kryesore që u bën organizat, ishte ajo e Sabafit, i cili, duke u përpjekur të bënte një formulim sa më parimor dhe në të njëjtën kohë zbërthyes, e nisi diskutimin me këto fjalë. Shoku Andrea, organizata e partisë do të donte të dinte se cilat ishin shkaqet, ose më mirë motivet e vërteta që ju shtyn, ju nxitën, ose më mirë ju frymzuat që të shkruanit, ose më sakt që të katranosnit, pra të zgaravitnit ashtu parullën
Rrodh diktatura e proletariatit. Ose më troq, unë do desha që ju këtu t'i shpjegoni me ndershmëri organizatës se cili nga ju porositit vepronit kështu. Ishte atmosferë e rëndë. Ndër argumentet kryesore që Andrea përmendi gjatë shpjegimeve të veta, ishin lloji i keq i gurit, muri shumë i papastër i magazinës, suvaja i vjetër. Të lutem shumë. E ndërpreu Sabafi rufeshëm. Po fillove kështu. Jo suvaja, jo kjo, jo ajo, zot mbarojmë kur. Po cili si pas ju, shoku Sabaf? Pyeti Andrea i hutuar. Edhe këtë do ta them, ju përgjegjaj. Por do t'ish mirë t'na e thoshte vetë. Dëgjoj, djali mirë. Organizata nuk ka shumë kohë të merret me banalitete të tilla. Unë mendova se ti do i hapje zemrën organizatës dhe më pas do të bëje një autokritik parimore. Por me sa po shoh këtu, kjo gjë s'po ndodh. Atëherë pra, Sabafi qëroi zërin dhe me një ton më të lartë vazhdoi. Shok, do t'ish pak të thonim se kjo parullu shkrua pa pasion nga Andrea, me idenë se nuk e ka shumë qejf diktaturën e proletariatit. Jo, shok, problemi duhet parë më thellë. Dhe pasi bëri një analizë të luftës së klasave, a i vazhdoi. Shkaku kryesor duhet kërkuar te biografia e tij familjare, rrethi i tij familjar. Xhaxha i tij i vetë vrarë në kohën e luftës, daja i tij në internim, kurse ky këtu, a nuk e shini? Shok komunist se, me sa dinakri përpiqet armiku, po, armiku i klasës, t'i fshihet partis, e cila me shumë dashamirësi, deshi t'i jep të dorën për ta nxjerr nga i bataku është futur. Por ai zdeshi. Andrea nuk po merrte vesh më se ç'po ndodhte. Gjithsesi arriti të kuptonte se aty po diskutohej për jetën dhe fatin e tij. Ngadal, më ngadalo, shoku Sabaf. E ndërpreu një prej komunistëve më të vjetër të organizatës, që njihej si më i drejti në gjykimet e veta. Të mos kalojmë në ekstremitete të tilla. Nuk e mohoj që ky mësuesi ka faj, por jo ai sa ta quash armik të klasës. Prandaj do ju këshilloja ta shikonit më me gjakftotësi problemin. Andrea nuk mundi më ta ndiqte fillin e diskutimeve. Në fund, pasi e kishin nxjerr jashtëmbledhjes për të marrë vendimin, rreth pas një ore, kish dalë Sabafi dhe i kish komunikuar that dhe prer. Organizata e partisë vendosi kësaj radhe të t'i japë dorën. Do bësh vetëm 6 muaj punë korrektonjëse në brigadë. Faleminderit, tha Andrea ftohtë. E caktuan të punonte në brigadën e martës. Fshatarët e pritën ftohtë. Punonte shumë dhe, kur kthehej në dhomë vonë në mbrëmje e raskapitur, binte në gjumë si i vdekur. Herë ngarkonin t'u lexonte gazetën. Marta e trajtonte mirë. Shpeshe nga cmonte për duart e ti delikate, si prej fëmija. Një dit, ju afruat e kante buki vequar në pushimin e drekës dhe i tha. Pas dite do të punosh tek ajo parcela tjetër, atje në fund të kodrës, për të vjel misër. Nëse do të kesh nevoj, mund të të ndimoj dhe unë. Faleminderit, tha Andrea i prekur. Ska nevoj, mund të bëj dhe vetë. Oh, i tha Marta duke qeshur. Nuk po dashket punojmë bashk. Tek qeshte, i lëkundeshin gjinte bëshëm. Ai e pa me epsh. Pas dite, ajo mezi e gjeti midis misrave të lartë tek zhvishte kalind. Filloj të zhvishte dhe ajo kalind. Më pas, pa thën asnjë fjalë, u rrokën dhe u zhgërryen në baltë. U përlyen keq edhe nga shiu që filloi të binte. Ishte rrsuar plotësisht kur u ndan. Dhe se cili u largua në primistra për të këthyre në banesën e vetë fsheura zipshatit. Nga largë dëgjoheshin të lehura qensh. U këthyre në dhomë i lagur deri në palcë. Pas 6 muajsh në brigadë, Andrea rifiloj punën në shkollën ku kishë qënë. Drejtori e priti mirë, si kur të mos kishë ndodhur gjë. I dha parullën dhe para se të dilte i tha. Ah, se për pak harova. Dëgjo, Andrea. Kohët e fundit, disa mësues gjoja të zellshëm, në vend të gurve natyral për shkrimin e parullave, filluan të përdorin tullat bardha silikate, që kuptohet ofrojnë avantazhe estetike. Një praktike e tillë jo vetëm që na i çoroditi fare nxënësit, që çdo ditë i shihet tek vidhnin tullat e banesave në ndërtime sipër, e vinin në shkollë në një krah çantën e në tjetrën trastën me tulla.
por në parim u kundërshtua nga Komiteti i Partisë Rrethit. Dhe me të drejtë, pasi një gjë e tillë ja humbiste parullës atë natyrën e saj spontane. Originalitetin me të cilin populli shpreh mendimin e vet të lirë në parulla të bëra me mjete rrethanore, me një fjalë me çti zërdora. Ata u pan një copë herë në sy me njëri tjetrin. Dakord, shoku drejtor, u përgjigj Andrea me mirësjellje. Do ta kem parasysh porosin. Dhe sa po doli nga dera, filloi të llogariste me mend numrin e shkronjave të parullës që sa po mori.